Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 12 май дүйшөмбү күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы, анда эмесе алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Сирияга кеткен 2 кыз Кыргызстанга кайтарылды.
Алып келинген 2 кыздын бирөөсү сексуалдык кылчылыкта жүргөндүгүн моюна алды, ал эми экинчиси ошол иштеп жүрдүн деп, эмне кылып иштеп жүргөнүн бүгүнкү күндө такталып жатат.
Центра Gold компаниясы биринчи кварталдагы каржы көрсөткүчтөрүн жарыялады.
Быйыл таза кирешинин 96% азайганын компания алтындын кунунун качышы жана сатылган алтындын көлөмүнүн төмөндөшү менен түшүндүрдү.
Баткенде чыгарада аткезчиликке каршы күрөштү күчөтүү тапшырылды. Ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Баяндар топтомуна өтөрдөн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Айданбек Акматулу.
Саламатсыздарбы. Чыгыш Украинада 2 облуста референдум болуп өттү. Жикчилдердин маалымдоосуна караганда Донецк облусунда референдумга шайлоочулардын 75% катышып, алардын 90% өзүн өзү башкарууну жактап добуш беришти. Луганск облусунда да ушундай эле референдум болуп өттү. Донецк облусунун тургуну Аркадий:
Да как и все. За отделение.
Бары кандай добуш берсе, ошондой добуш бердим. Украинадан бөлүнүү үчүн, алар бизди башкарып таңуулабаш үчүн, бул жака бандиттерди жөнөтпөшү үчүн. Референдумду расмий Киев жана Батыш мыйзамсыз деп атаган. Донецкдеги жикчилдердин лидери Денис Пушилиндин билдирүүсүнө караганда эмки кадам мамлекеттик органдарды жана күч структураларын түзүү болуп саналат. Өзүн элди губернатор деп жарыялаган Павел Губарев референдум Украинанын түштүк чыгышында жаңы Орусияны түзүү багытындагы биринчи кадам болуп калганын билдирди. Бүгүн Тажикстанда кыргыз-тажик сүйлөшүүсү башталат. Кыргыз тараптын делегациясын вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев жетектейт. Маалыматка караганда 12-13 майда дүйшөмбү шаарында боло турган сүйлөшүүдө Көкташ Аксай тамдык жолун курууга байланыштуу маселе талкууланат. Кыргыз делегациясы андан сырткары 7 майда чек арада чыккан жаңжалды жана анын учурунда кыргыз тарапка келтирилген зыянды калыбына келтирүү маселесин көтөрөөрү да күтүлүүдө. 7 майда кыргыз жарандарына таандык бир дүкөн, май куюучу жай, 2 контейнер жана 2 автоунаа өрттөлгөн. 17 Кыргызстан жараны жабыркап, алардын 9 ооруканага жатырылган. Ал эми Тажикстандан 8 адам жараат алганы кабарланган. Маматай Балаевди Баткен облус губернаторлугуна дайындоо өкмөттө каралган жок. Бул тууралуу өкмөттөгү булактардан кабарлашты. Өкмөт Маматай Балаевди губернаторлугу дайындоо талабы саясий күчтөр тарабынан көтөрүлүп, ал шайлоо алдында саясий максатты көздөшү мүмкүн деген ойдо турат. Өз кезегинде Маматай Балаев эл талап кылса, губернаторлук кызматка барууга даярдыгын жекшембиде азаттыкка билдирди.
Мени ага эч ким чакырган жок, сүйлөшкөн жок. Бийлик макул болсо барам, мен даярмын.
8 майда Баткенде эл менен жолугушуу учурунда вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев Айбалаевди губернаторлукка дайындоо талабын өкмөткө жеткирүүгө убада кылган. Эгерде талаптары аткарылбаса, эл кайрадан митингге чыгарын билдирген. Иран ядролук апартеидти кабыл албайт. Мындай билдирүүнү Ирандын президенти Хасан Роухани 11 майда жасады. Ал ири алтын мамлекет менен сүйлөшүүдө Тегеран илимий ядролук апартеидти кабыл албайт деп белгиледи. Ошол эле мезгилде мамилелерде ачыктыкты жактарын айтып, Ирандын ядролук технологиялары талкууга алына турган маселе эмес деди. Ирандын ядролук программасына байланыштуу сүйлөшүүлөрдүн кезектеги бөлүгү 13 майда баштоо келишилген. Иран жана ири алтын мамлекет жетишкен убактылуу келишимге ылайык, Иран ядролук программаларын кыскартууга барса, батыш өлкөлөрү экономикалык санкцияларды азайтууга барды. Пакистанда шайлоодогу мыйзам бузууларга каршы нааразылык акциялары болуп өттү. Пакистан оппозициясынын тарапкерлери 11 майда Исламабад шаарында нааразылык акциясын өткөрүштү. Анын башында мурунку крикет оюнчусу, азыркы оппозиция лидери Имран Хан турду. Пакистан парламентинин алдына чогулган 25 миңдин тегерегиндеги тарапкерлерине карата сүйлөгөн Имран Хан өткөн жылы өткөрүлгөн шайлоо учурунда көз боемочулук орун алган үчүн өкмөттү сынга алды. Ал шайлоодо азыркы өкмөт башчы Наваз Шарифтин партиясы жеңишке жетишип, парламенттеги 342 орундун 190 ээлеген болчу. Ал эми Имран Хан жетектеген партия 34 депутаттык орунга ээ болгон. 4 шайлоо округу боюнча талаш тартыш жаралган эле, бирок алардын жыйынтыгы жалпы шайлоонун жыйынтыгына таасир эте албашы белгиленген. Литвада президенттик шайлоо болуп өттү. Анда азыркы президент Даля Грибаускайте жеңишке жетишери күтүлүүдө. Анын атаандаштары Эмгек партиясынан парламентке шайланган депутат Артурас Паулаускас жана Европа парламентинин мүчөсү Зигмантас Балчитис болду. Эгерде добуш берүүдө Грибаускайте 50% көбүрөөк добуш ала албаса, анда шайлоонун экинчи туру 25-майда өткөрүлөт. Грибаускайтенин рейтинги ал Орусияны Крымды каратып алышын кескин сынга алганы менен көтөрүлдү. Ал ошондой эле Орусиядан энергетикалык көз караңыздыкты жактоодо. Бүгүн Бишкекте өкмөттүн жыйыны болот. Анда министрлик, мамлекеттик кызмат жана агенттиктердин башчылары быйылкы жылы аткара турган программаларын талкууга коёт. Өкмөт башчы Жомарт Оторбаев ар бир министрлик өзүнүн жылдык программасын ачык айкын жарыялоосун талап кылган. Ошол эле мезгилде ал пландар карапайым калкка түшүнүктүү болуш керек деген талапты да койгон эле. Биометрикалык маалыматтарды топтоо боюнча өкмөттүк штаб түзүлдү. Анын биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев жетектейт. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Туруктуу өнүгүү боюнча улуттук кеңештин жыйынында биометрикалык маалыматтарды топтоону 31 августтан тарта баштоо тапшырылган. Бул үчүн өкмөт 260 миллион сом каражат тапканын кийинчерээк кабарлаган. Биометрикалык каттоо 2015 жылы боло турган парламенттик шайлоодо 1.1 добуш системасын камсыздоого багытталган.
Рахмат Айданбек Акматулунун жаңылыктарын Азаттык чекит KG сайтынан таба аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бул күндөрү абанын температурасы жогорулаганына байланыштуу, кардын мөңгүнүн тез эриши жана күтүлүп жаткан нөшөргө байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарында сел жүрүшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүйдө жана Нарында 24, Таласта жана Ысык Көлдө 22, Баткенде 26 градус, Ошто жана Жалал Абадда 29 градус жылуу болот. Бишкекте жаан жаабайт, 22 градуска чейин жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Улуттук коопсуздук кызматы Сирияга барган кыргызстандык 2 кыз Бишкекке алынып келингенин ачыкка чыгарды. УКМКнын маалыматына таянсак, Кыргызстандан Сирияга аттангандардын саны 70 ашты. Арасында үй бүлөсү менен кеткендер да бар. Кабарчыбыз Улан Негизбаевдин баяны ошол Сирияга кеткен кыздын сөзү менен башталат.
Мага видеолорду, сүрөттөрдү, жихад, Сириядагы жихад жөнүндө сүрөттөрдү, видеолорду жөнөтүп баштады. Ал видеолорду, сүрөттөрдү көргөндөн кийин мен дагы ишенип калып, Сирияны барып, ушакты көрүп келели деди. Анан макул деп, мен дагы макул болдум. Ал мага билет алды Стамбулга. Мен Стамбулга барып, Стамбул Турциядан экөө Сирияга мыйзамсыз жол менен чек араны өтүп кеттик. Мусулмандарды өлтүрөт.
Башына хиджаб кийген 24 жаштагы Асел улуттук коопсуздук кызматкерлерине Сирияга кантип барып калганын айтып жатат. Ал 5 маал намаз окуйт. Айтымында аны менен 17 жаштагы Шахинур деген кыз да кошо барган. Алар Сирияда колуна курал кармашып, согуштук даярдыктан өтүшкөн. Кыздар Сирияга интернеттеги агент социалдык тармак аркылуу таанышкан жигиттин чакырыгы менен барышкан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат катчысы Рахат Сулайманов кыздардын Кыргызстанга алынып келиниши боюнча азаттыкка буларды айтты.
Кыздардын ата-энелери, туугандары бизге кайрылышкан, ушундай кыздар ошо жакка келген, алып келип берсеңиздер деп. Анан Турциянын полициясы менен байланышыптар менен сүйлөшүп, бүгүнкү күндө ошол 2 кыз алып келинди да. Алып келинген 2 кыздын бирөөсү сексуалдык кулчулукта жүргөндүгүн моюн алды, ал эми экинчиси болсо ошол иштеп жүрдүм деп, эмне кылып иштеп жүргөнүн бүгүнкү
УКМКнын маалыматына таянсак, учурда Сирияда жүргөн кыргызстандыктардын саны 70 ашты. Ал жакка барып кайра кайткандар 10 саналат. Сирияга агылгандардын басымдуу көпчүлүгү түштүк аймактардан. Маселен, Кызыл Кыядан эле 44 жаран кетип, көпчүлүгү кайра кайтып келген. Сириядагы жарандык согушка өз жанынан кечип жөнөп жаткандар материалдык байлыкка азгырылган жаштар. Мындай оюн муфтийдин орун басары Равшан Ажи Эратов ортого салды.
Азыркы күндө ал жака барып аткан жаштардын көпчүлүгү бул инге терең суугарылган эмес, эле ушундай бир акчанын айынан бара калсаң ушундай боло калат деген бир азгырыктарга алдангандар байкалып атат. Ал эми динди жакшы түшүнгөн, атайын ибадатка ий болгон инсандарда мындай окуялар болушу мүмкүн эмес да. Жаштарыбыздын акча жагына азгырылып, материалдык жакка азгырылып барып аткандыгы бул чындык.
Эратов Сирияга кеткен кыргызстандыктардын көп болуп жатышына диний караңгылык да башкы ролду ойноп жатканын айтып, муфтият жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатканын кошумчалады. Антитеррор уюмунун башчысы Артур Медетбеков Сирияга аттангандардын саны расмий маалыматтан 2-3 эсе көп экенин айтат. Ал аталган өлкөдө согуштук даярдыктан өткөн эл аралык экстремисттик террористтик уюмдардын мүчөлөрү Кыргызстан үчүн кооптуу экенин айтып, бул жаатта алдын алуу иштери жүрбөй жатат деп бийлик өкүлдөрүн сынга алды.
Мамлекет, президент бош болуп, администрация президенти, өкмөт, жогорку кеңеш ушул иштерге каршы күрөшүүдө жөн эле мындайча айтканда мыйзамды кабыл алып кандайдыр бир буйруктарды бергенде эмес, ошолорду иштөө боюнча атайын өздөрүнүн механизмдерин, аларга каражаттарды бөлүп берүү боюнча, андан тышкары алардын идеологиялык жактан аларга каршы сок курууда чоң мындай программы иштерди башташ керек. Андай болбой жатпайбы?
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Сириядан келген 25 кыргызстандыкты теракт уюштурууга аракет кылган деген шек менен тергөө абагында убактылуу кармап турат. Адистер Сирияга кеткен радикал исламисттерди көзөмөлгө албаса, Кыргызстандын коопсуздугу үчүн өтө опурталдуу жагдай жаралып жатканын эскертип келишет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Ооба Азаттык радиосу. Кечээ Москвада чет жердеги кыргыздардын бүткүл дүйнөлүк 3-чү форуму аяктады. Форум аркыл мамлекеттерде жашаган кыргызстандыктардын миграция маселелерине жана анын көйгөйлөрүн чечүү жолдорун талкуулоого арналды. Форум тууралуу иш-чараны уюштуруу комитетинин төрагасы Абдыганы Шакиров Азаттыкка маек курган эле чогулгалы. Чет жердеги кыргыз диаспораларынын курултайы ошентип кандай жыйынтык менен аяктады? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз.
Чет элдеги кыргыз диаспораларынын 3-чү форуму жакшы башталып, жакшы жыйынтык менен бүттү. 9 май күндөн баштап 10-11 май күнү 3 күн жумуш күнү болду. Коюлган максаттардын баарына жеттик го деп ойлойм.
Абдыган мырза, ушул бул ирет 3-чү жолу өткөн экен, ушу Түркиядагы диаспора делегаттары курултайдын эффективдүүлүгү жөнүндө маселе көтөрбөдүбү? Анын айтылган сунуштар, демилгелер, резолюцияда жазылгандар ооз эки же кагаз жүзүндө калбасын деп, бул багытта кандай чечимге келдиңиздер?
Албетте, ар кандай эле кабыл алынган чечимдер ишке ашып кетиш үчүн реалдуу болуш керек да. Колдон келе турган көйгөйлөрдү көтөрүшүбүз керек. Кайрылган көйгөйлөр менен чечкенге ушу мамлекет же өкмөт мүчөлөрү менен сүйлөшүп алып, ошолорго жете турган жумуштар болуш керек. Албетте, 100% бүт бардык алынган чечимдердин бүт бары иш жүзүн ашып кетсе анда жакшы болбойт беле.
А ушу ашпай жатканын эмне себеп болууда?
Ашпай жатканына ар кандай себептер бар. Бирок 5 багыт боюнча иштедик. Биринчиси, бул сыртта жүргөндө кыргыз маданиятын, тилини, динини унутуп калбоо үчүн ошол боюнча иш-чараларды кылалы деген багыт. Экинчиси болсо, чет мамлекеттердеги диаспоралардын бири-бири менен тажрыйба алмашуусу. Бул дагы белгилүү деңгээлде ишке ашты. Үчүнчүсү болсо, илим жана билим берүү. Бул деген кээ бирки мамлекеттерде билим алууга шарттар бар экендигине мына бүгүн ишендик. Төртүнчүсү, эмгек мигранттарынын көйгөйлөрү. Албетте, ал көйгөйлөр чындыгында көп, бирок кээ биркилер боюнча бир топ алдыга жылыштар болду. Ал эми бешинчиси болсо бизнес проекттер. Бизнес проекттер Кыргызстанга инвестиция алып келүү. Ошолордун эмне үчүн алып келинбей жатат? Ошолордун себептери белгиленди. Анан сыртта башка мамлекеттерге инвестиция кылып аткан биздин жердештердин ойлору, силер мен ойлойм, бүт маселелер боюнча жакшы ойлор айтылды да.
Курултайда ошо расмий бийлик өкүлдөрү катышкан жок деген сын да болду да, бийликтин дарегине да кандайдыр бир сунуштарды жолдой турган болдуңуздарбы?
Айтылган туура эмес. Бизге керектүү болгон мамлекеттин, Россиянын бийликтеринен келишти. Мисалга, КМСден биз менен иш алып барып аткан тармактын башчысы келип өзү доклад кылып берди. Анан Московский дом националисти деген Москва өкмөтүнүн башкарган ошо киши келип өзүнүн оюн айтып берди. Дагы президенттик аппараттан келишти. Мен ойлойм, биз кимге кандай көйгөйлөрдү айтышыбыз керек, кимге кандай ой айтышыбыз керек, ошолор боюнча келишти. Келбери дегенге болбойт.
Ушул мигранттардын тапкан каражатын эффективдүү пайдалануу, Кыргызстанда иштетүү маселеси да көтөрүлгөн турбайбы? Ишкер мигранттардан, ишкер замандаштардан кандай сунуштар түштү?
Мигранттардын которулган акчасы жөнүндө айтылды албетте, бирок Кыргызстандын экономикасына жардамы, ошол жиберилген акча менен Кыргызстандагы эң чоң базарлардын иштеп атышы, экономикасынын нормал турушу, анан элдин баа сатып алуу жөндөмдүгүнүн жогорку деңгээлде болбосо дагы жакшы деңгээлде кармалышы айтылды бул боюнчачы. Албетте, муну менен биз Кыргызстандын экономикасын оңдоп жиберели деген оюбуз жок. Бул деген ошо союз бузулгандан кийинки бир 10 жыл 15 жыл баягы жакырчылыкта калган элдин азыр кемчиликтерин жаап аткан акчалар. Бирок биздин сунушубуз акчалуу бороо эмес болду. Биз идея жаңы технологияларды алып баралы, завод фабрикаларынын курулушуна салым кошолу деген ойдун тегерегинде сөз кылдык.
Соңку суроом ушу, жалпысынан курултайдын жыйынтыгына ыраазысыңарбы? Курултай өз максатына жеттиби?
Мен айтат элем, жетти. Себеби курултайга келген 12 мамлекеттин өкүлдөрү, анан 28 Россиянын региондорунан келген өкүлдөр ойлоруну негиздеп келе турган болсок, айта турган сөздөрүн айтып, ала турган суроолоруна жоопторо төп келип деген сөздөрдү уктук. Албетте, мунун толук ишке ашып кетти деп азыр эрте, себеби алынган чечимдерди ишке ашыруу үчүн убакыт керек. Ошон үчүн мен ойлойм, бүт баары эле аткарылып калды десек жаңылыш кылабыз го.
Деп билдирди чет жердеги кыргыздардын бүткүл дүйнөлүк 3-чү форумунун уюштуруу комитетинин төрагасы Абдыганыш Шакиров. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Чыгыш Украинада эки облуста референдум өткөнү кабарланды. Бүгүн Тажикстанда кыргыз-тажик сүйлөшүүсү башталат. Пакистанда шайлоодогу мыйзам бузууларга каршы нааразылык акциясы өттү. Бүгүн өкмөттүн жыйыны болот, анда министрлик, мамлекеттик кызмат жана агенттиктердин быйылкы жылы аткара турган программалары талкууга коюлат. Биометрикалык маалыматтарды топтоо боюнча өкмөттүк штаб түзүлдү. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык Чекит Кейжи сайтынан таныша аласыз. Канадалык Центраголд компаниясы биринчи кварталдагы каржы көрсөткүчтөрүн жарыялады. Онтариолук кен казуучу ошондой эле 8 майда директорлор кеңешинин жетекчилигин бекитти. Анда бир жума мурда Центера мөңгүлөр тууралуу мыйзам жөнүндө өз пикирин билдирген. Кеп учугу Англияда кабарчыбыз Бакыт Азимкановдо.
Центраголд жарыялаган билдирүүгө ылайык, үстүздөгү жылдын алгачкы 3 айында компаниянын жалпы кирешеси 148 миллион АКШ долларын түздү. Анын таза кирешеси 2 миллион доллардан бир аз ашты. Былтыр биринчи кварталда жалпы киреше 192 миллион доллар, анын ичинде таза киреше 51 миллион долларды түзгөн эле. Быйыл таза кирешенин 96% азайганын компания алтындын кунунун качышы жана сатылган алтындын көлөмүнүн төмөндөшү менен түшүндүрдү. Былтыр алтындын унциясы 1725 долларга чейин жеткен. Учурда бул баа 1289 доллар. Компанияга кумтөр алтын келинен биринчи кварталда 131 миллион доллар киреше түшкөн. Дивиденд төлөмү болсо, бир акцияга 4 Канада центи болорун Центера кабарлайт. Центера 2014 жылдын алгачкы 3 айында 3,3 тонна алтын өндүргөн. Анын 3 тоннага жакыны кумтөрдөн алынган. Былтыркы биринчи кварталда жалпысынан 3,136 тонна сатылып, анын 2,5 тоннасын Кыргызстанда казылган алтын түзөт. Центера биринчи кварталда былтыркыга салыштырмалуу 4% аз же 3 тоннадан бир аз арбын алтын сатты. Сатылган алтындын 2,188 тоннасы кумтөрдөн казылган. Центера билдиргендей, компания алтынды унциясына 1292 доллар орточо баа менен саткан. Былтыр ушул эле маалда компания алтындын унциясын 1619 доллар орточо баада саткан. Быйыл жалпысынан кумтөрдөн 17 тоннага чейин алтын өндүрүлөрүн божомолдогон Центера 2014 жылга коюлган максаттар толугу менен ишке ашарына ишенет. Центраголд компаниясынын акционерлеринин жылдык чогулушу 8 майда аяктады. Ал жыйында директорлор кеңешинин мүчөлөрү шайланып, анын төрагасы бекитилди. Директорлор кеңешинин төрагасын шайлоого Центеранын 33% үлүшүнө ээлик кылган Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын өкүлдөрү катышып, бирок добуш берген жок. Бул тууралуу Кыргыз Алтын менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Кеңештин төрагасы болуп Стивен Лэнг, анын орун басары Брюс Уолтер жана көз карандысыз директор Терри Роджерс директорлор кеңешинин жетекчилик кызматтарына шайланды. Центрда көпчүлүк добуш менен шайлануу саясаты жок болгондуктан ЛН компаниянын дайындоо жана корпоративдик башкаруу комитетине кайрылды. Аталган комитеттин мүчөлөрү компаниянын кызыкчылыгын эске алуу менен бир добуштан Стивен Лэнгди директорлор кеңешинин төрагасы кызматында калтырууну колдоду. Бул чечимди кеңештин башка мүчөлөрү да жактырды. Центрнын директорлор кеңешине Ян Аткинсон, Рафаэль Жерар, Ричард Конор, Стивен Лэнг, Эмиль Орозбаев, Шерил Преслер, Майкл Перет, Терри Роджерс, Калинур Садыров, Брюс Уолтер жана Кылычбек Шакиров мүчө болуп шайланышты. Центраголд Түркиядагы өксүт долбоорун июлга чейин баштайт. Жылдын башында өксүттүн алгачкы экономикалык эсептөөсү соңуна чыгып, долбоордун техникалык, экологиялык жана социологиялык таасирин иликтөөгө компания 10 миллион доллар сарптайт. Ал эми Монголиядагы Гатсуурт алтын кенин иштетүү боюнча расмий Улан Батыр менен сүйлөшүүлөр уланууда. Моңғол парламенті Гатсуурту стратегиялық гендер тізмегіне кіргізсе, Моңғолия белгілешкен ішкананың 34% үлесіне ие болуын центрі хабарлады. Моңғолиядағы боро келінен бірінші кварталда түскен келіше былтырғы алғашқы үш айға салыстырғанда 62% азайып, 16 миллион долларды түзді. Центроголд былтыр боро келінен 43 миллион доллар келіше тапқан. Бірінші кварталда Моңғолиядағы генден қазылған алтынның көлемі 54% азайды. Бұруды 380 кг алтын қазылып, аның 350-сі сатылған. Былтыр ұшылыр емескілді 760 кг алтын қазылып, аның 720-сі сатылған. Сатылған алтынның көлемі де 54% төмендеді. Биыл жалпысынан бұру келінен 1270 кг алтын өндірілері күтіледі. Центроголд Қырғыз президентінің қарауысына берілген мөңгілер туралы мұйзам жөнінде хабардар. Торонтолық компания бірінші келісімдерін негіз қылып, жаңы мұйзам құм төргенін іштетуге таасирин тигізберіне ішінеді. Мұйзам күчіне келсе дағы ал Центераның ішмердөлігін толығымен тоқтатпайды деген үмітті. Центера құм төргені 1994 жылы іштей бастағаннан бері мөңгілерді қарауға жетіштес шаралар көрілгенін жана Қырғыз өкіметі өз уағында бұл мәселеге тиешелі көңіл бұрбағанын белгілейді. Центра құм төргеніндегі Давыдов мөңгісінің мұнданары бұзылушына бөгет қою үшін мөңгілің түйінде түркік орнатқан. Ушул жылдың январында өкіметке қарашты экологиялық жана техникалық қопсыздық бойынша мамлекеттік инспекция 1994-2042 жылдары генді іштетуден улам айыл чарбасы тартқан 8,5 миллион доллар шығынды жана борпоң тектің бұзылушы үшін 485 мин долларды центрдан өндіріп алу арызы менен сотқа қайрылған. Айына чөріні қорғу жана тоқой чарба мамлекеттік агенттігі де 315 миллион доллар компенсация талап қылған. Ал мен Қырғызстаннан Жашылдар партиясы 1996 жылдан берке экологиялық зиян үшін центрдан 9 миллиард доллар төліп беруіні талап қылған. Бұл арыздар туралы Центра Голд қабардары келін білдіреді. Өткен жұмадағы содырына Торонто фондық биржасында Центра Голдтың акциялары 5 канада доллары 22 цент көрсеткішінде аяқтады. Азыркы тапта 443 миллиондай акция жүгүртүүдө. Алардын базар капитализациясы 1,123 миллиард канада долларына барабар. Кыргызстан ээлик кылган 77 миллиондай акция учурда 403 миллион канада долларынан бир аз ашты. Акыркы 12 айда акциянын эң төмөнкү көрсөткүчү 2 канада доллары 82 центке түшкөн. Эң жогорку баасы 7 канада доллары 20 центке көтөрүлгөн. 1 канада доллары 48 сом 26 тыйын, алтындын унциясы учурда 1289 доллардан сатылууда. Бакыт Азимханов, Азаттык, Лондон.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев Баткенде чек арада аткечиликке каршы күрөштү күчөтүүнү, жергиликтүү эл менен тыгыз иштөөнү тапшырды. Бул багытта координациялык кеңеш түзүлгөнүн маалымдады. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Баткен облусунун тургуну Кубат Асылбеков аймакта соңку учурда аткечилик соодасы күчөгөнүн айтууда.
Эртеден бери эле КАМАЗдар өтүп атат. Тынбай эле кетип жатат көк ташка карап. Эч бир карапайым адам ташыткан жери жок. Карапайым адам сатса өлүк сатат, башка эчтене сатпайт Баткенде. Чоңдорго жеткирип коюңуздар кыйсын жолду. Элди кыйнап атат го булар.
Кыргыз Тажик чек арасында турган Аксай айылынын башчысы Эркин Жолчиев аткечилик соодасын таасирлүү аткан минелер көзөмөлдөйт деген пикирге кошулат. Жана жергиликтүү күч органдарынын аны тыюуга ал жетпейт деп эсептейт.
Жогорку кеңештеги 2-3 депутаттын аттын фамилиясын айтып атпайбы? Ошолордун бизнеси сана кантип булар деп турчу. Бияктагы майда чөйрө күч органдары мисалы үчүн милиция анан участковый булаткан токтотмогон. Негизги эң крупный өткөзгөндөр өзү чоңдор болбосо анан бияктагы күч органы кантип токтотмогон аны.
Ушул жылдын башында Кыргыз Тажик чек арасындагы куралдуу кагылыштан кийин чек ара 2 айда жабык турган. Көкташ айылынын жетекчиси Разия Өсөрова чек ара ачылгандан тарта аткечилик кайра жанданганын, мунун айынан Баткенде азык түлүк буюмдар кымбаттап кеткенин маалымдады.
Чек араны бекитмейинче өтө эле чек арачылар кармаса дагы эл кармаса дагы бинабат болуп атпайбы? Одон көрө эмнече чек араны бекитип койсо жакшы болмок. Чек ара баягы бекип калды эле бар жогу арзандап эл дагы жакшы болуп калды эле мына азыр толугу Тажикстанга кирип кетип атат.
Аткечилик соодасына байланыштуу маселелер 9 майда Баткен шаарында вице премьер министр Абдрахман Маматалиев менен жергиликтүү тургундардын жолугушуусунда көтөрүлдү. Маматалиев Азаттыктагы маегинде аткечиликке каршы күрөш күчөйт жана мыйзамсыз сооданын артына тургандар ага жол бергендер жазасыз калбайт деп ишендирип өттү.
Мен айттым, мага билгениңиздер болсо мындай анонимный болсо дагы же болбосо ачык айтасаңар ачык ушу контрабандага аралашкан ким болбосун ошол жөнүндө мага мисалдар болсо айтыңар дедим деп туруп анан ошол жерде мына немелерге күч органдарына катуу тапшырма бердим. Мынакей угуп атасыңар элдин айтканын, ишеним жок болуп атат, конкреттүү чара күчөтөсүңөр. Ушул жакын арада мындай жыйын чыкса турган болсо анда силердин өзүңөргө чара көрөм деп айткан.
Баткен облусу ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Анарбай Алимбеков аткезчилик соодасы мурдагы караганда тыйылып калды деп айтууда.
Бул багытта иш постоянно болуп атат. Прокуратура, СНБ, милиция, таможня, погран бирликтүү иш алып баратабыз. Азыр аябай азайган.
Чек ара кызматынын маалымат катчысы Гүлмира Бөрөбаева аткезчиликке каршы көрүлүп жаткан иштер тууралуу буларды билдирди.
Баткенде аткезчилик менен негизинен күйүүчү май, жер семирткич алынып өтөт. Аткезчилик соңку учурда азайды деп айтсак болот. Анткени кыргыз тажик чек арасына кошумча бекеттер орнотулду. Мындан улам товарлар өткөрмө пункттар аркылуу ташылууда. Бизде контрабанда Тажикстан эле эмес, Өзбекстан жана Казакстан менен чек арада да болот. Биз бул чек араларыбызды кайтарууну күчөттүк. Натыйжада аткезчилик азайууда.
И поэтому контрабанда меньше идет.
Чек ара кызматынын маалыматына ылайык, былтыр жалпысынан аткезчилик жол менен алынып бараткан баасы 22,5 миллион сомдук товар кармалган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бүгүн Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсүндө. Эмне себептен чек арадагы чыр чатактар кайталанып жатат? Чек ара жаңжалдарын алдын алууга өкмөттүн чама чаркы чакталуубу? Бул көйгөйлөрдү чечүүдө өкмөттүн азыркы саясаты кандай? Баткен элинин үнүн ким угат? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын жаңы чыгарылышында ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Берүүбүздү маданий жаңылык менен улантабыз. Роза Отунбаеванын демилгелери фондунун кезектеги музыка элдин жан дүйнөсү маданий кечеси өзбек элинин музыка дүйнөсү менен тааныштырды. Сөздү Алтынай Темирова улантат.
Улуттук консерваториянын чоң залы Кыргызстанда жашаган майда улуттардын алтынчысын тосуп отурат. Бул жолу өзбек элинин музыкалык маданияты менен кыргызстандыктарды кеңири тааныштырды. Өр бийлеринде ички тышкы өзгөчөлүктөрүн, жасалга кийимдериндеги көз жоосун алган ачык боектор кооздогон өзбек музыкасы аймактык өзгөчөлүктөрү менен да айырмаланат экен. Музыка таануучу Светлана Лунгрен айтуусунда
Первый стиль харезмский, второй...
Аймактар боюнча 4 башкы түрү бар. Биринчиси харезмдик, экинчиси бухардык самаркандтык, фергана ташкенттик жана сурхандарья кашкадарьялык болуп бөлүнөт. Булардын баары бири-биринен аткарылышы, ылдамдыгы, ыргактары жагынан өтө айырмаланып турушат. Суфизм диний философиялык маданий агымына кирген макам музыкалык жанры өзбек элдик музыкасында 6 бөлүккө бөлүнөт экен. Эң чоң же улуу дегени буздурук, түз дегени раст, наво күү, дугох дегени эки мааниде, ду эки, гох жердин аты, сегох ирок. Эң башкысы макам жанры өзбек элинин 32 фольклордук музыкалык маданиятынын классикасы. Светлана Лунгрентин мүнөздөмөсүндө
Макамдарды музыка изилдөөчү катары айта кетет элем. Бул үндөрдүн боегу деп. Бул боекторду композитор өз музыкасын жазуу үчүн пайдаланат. Анткени бул үндөр угулушу боюнча ар түрдүү. Аларды пайдаланып, көптөгөн ырлардын түрмөктөрү чыгат. Мындай композиция шашмакан деп аталат.
Шашмакамды аткарууда 20-дан 40-ка чейинки түрдүү элдик аспаптар ойнойт экен. Андагы ажайып музыканын, не бир сонун, көркөм сулуулардын фергана бийи, же бухар бийи, же харезм бийи жүрөктү жумшак чимбириле коштойт. Ага кошо мукам үндүү ырчылардын созолонгон жеке авазын же бир топ болуп чогулган элдик хорун угасыз.
Шашмакам жанры жылдан жылга мезгилдерди арытып ушул күндөргө келип жетти. 20-нчы кылымдын башында академик Юнус Рагапидин жетектөөсү менен шашмакамдар нотага түшүрүлүп, чоң шашмакам жыйнагы 4 томдук китеп болуп чыккан.
4 томдук китеп чыккан.
деген Бахтияр Токтоматов Ош академиялык музыкалык драм театрынын жетекчиси экен. Бул кечте өзбек элинин музыкалык маданияты менен таанышканга толук мүмкүнчүлүк берген бул театрдын артисттери элдик музыканын бардык жанрын, түрүн жана өзгөчөлүктөрүн чоң чеберчиликте аткарышты. Көрүүчүлөргө кызыктуу концерт баян куруп беришти. Алтынай Темирова, Азаттык, Бишкек.
Ошентип таңкы азаттыктын алгачкы жарым сааты да аяктады. Алдыдагы берүүнү Прагадагы кесиптештерим улантат. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө дүйшөмбү, 12 май, таңкы азаттыктан программабызды улантабыз. Карасуу базарындагы 1.5 жыл мурдагы ажаткана кырсык иликтенип бүтүп, иш сотко өткөрүлдү.
Азыркы учурда бул кылмыш иш Оштук шаардык сотунда каралып жатат. Иш соттун чечими менен ошондо күнөөлүү аныкталат да.
Алдыдагы жарым саатта мына ушул темага кайрылабыз. Шундай эле Азаттык Плюс телепрограммабыздын радио үчүн чыгарылышын уга аласыз. Анда жаш балдарды эмдетүү маселесинде Кыргызстанда соңку жылдары пайда болгон проблемалар талкууга алынат. Таңкы Азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Сөз башында айтылгандай, Карасуу базарында 2012 жылдын ноябрында болгон ажаткана кырсыгы боюнча кылмыш иш сотко өткөрүлүп берилди. Бирок райондук прокуратура тергөөнүн жыйынтыктары тууралуу кенен маалымат бере элек. Ошого карабай, ал окуяга ажаткана ээлеринен сырткары райондук соттордун бири дагы айыпталып жаткандыгы белгилүү болду. Карасуулуктар болсо 4 адамдын өмүрүн алып, 12 адамды жапа чектирген ишке күнөөлүүлөр эмдигиче жазаланбай жатканына нааразы болушууда. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов Оштон кеп салат.
Карасуудагы ажаткана окуясына байланыштуу иликтөө иштери аяктады деп айтылган менен окуя боюнча жаңы жагдайлар белгилүү болгон жок. Мурда 3 адамга айып коюлуп жатканы айтылса, жаңы маалыматтарда ага дагы райондук соттун судьясы кошулганы маалым болду. Тергөө көрсөткөндөй, райондук архитектура жана шаар куруу башкармалыгы ажатканага 2008 жылы эле эскертүү берип, имараттын абалы талапка жооп бербей турганын айткан. Алар Карасуу базарында жайгашкан ажаткана тез арада бузулушу керектиги тууралуу атайын чечим да кабыл алышкан. Мунун негизинде объекттин ээси Муса Апышев курулуштун 15% суммасына ылайык жазага чегерилип, ажатканасын башкадан куруш керек болгон. Бирок ал мындай чечимге макул болбой, райондук архитектура башкармалыгын сотко берген. Ал эми Карасуу райондук сотунун ошол кездеги судьясы ишти ажаткана ээсинин пайдасына чечип берип, курулуш өз ордунда кала берсин деген өкүм чыгарган. Ошол себептүү да бул ишке сот өкүлү, ажаткана ээси жана эки архитектура кызматкерлери күнөөлөнүүдө. Карасуу районунун баш прокурору Айгүл Момбекова мындай дейт.
Бул иш боюнча, бул факт боюнча Карасуу райондук прокуратурасы тарабынан кылмыш иш козголуп, тергелип, тийиштүү адамдарга юридикалык баа берип, азыркы учурда бул кылмыш иш Оштук шаардык сотунда каралып жатат. И соттун чечими менен ошондо күнөөлүү аныкталат да.
Соттук процесс кайсы күнү болору белгисиз. Прокуратура азырынча мындан башка маалыматтарды ачыкка чыгаруудан оолактоодо. Бирок тургундар арасында бүткүл өлкөгө дүң эткен кайгылуу окуяга күнөөлүүлөр эмдигиче жазаланбай келатканына нааразылык көп. Карасуулук Абдылда Сарыбаев адам өмүрүн алган окуялар тезирээк иликтенип мага берилиши керек эле дейт.
Баягы бечара карапайым ушу адамдар, өлүп кеткен адамдар ошо калып кете берет да, ошогонча көз жашын төгүп туруп жаза эч ким болбой атат. Демек ошондой болсо боло берет экен деген ой менен калып атат.
Кантсе 4 адамдын өмүрүн алып 12 адам жапа чеккен ошондогу окуядан кийин Карасуудагы жатканалардын баары текшерилип, 10%ын бузуу тууралуу тапшырма берилген. Райондук архитектура жана шаар куруу башкармалыгынын жетекчиси Нурали Аматов мындай дейт.
Андан кийин биз ошол
бир эле базардын аймагындагы эмес, башка жана көпчүлүк пайдаланчу туалеттердин баардыгын карап чыктык, керектүү жерлерин жаптык, мектептин айрыкча туалеттерин мөөнөт өтүп кеткен туалеттердин баардыгын жаап, жаңыдан курулушка уруксатты берип жатабыз.
2012 жылы ноябрь айында кулап калган туалет 40 орумду болчу. Азыр алды араткана бузулуп, орду көмүлүп салынган. Анын жанына болсо жаңы биотуалеттер курулуп, аны мурдагы ээлерден башка кишилер иштетүүдө. Бирок кара суу базарында иштегендер бул ажатканаларга да анча ыраазы болбой турушкан экен.
Коркусунда кайсыл ошону ойлоп, баягы чөгүп кеткен адамды ойлоп туруп отуруп кайтып чыгасың да. Эч акчасын алгандан кийин никакой условия нету там. Ушул баягы коопсуз болгон жерден жерге дагы жакшынакай койбостон дагы коопсуз кылып койгон да.
Дейт жергиликтүүлөрдүн бири Гүлнара Карабаева. Борбор Азиядагы ири базарлардын бири саналган Кара суу базарында жалпысы 5 ажаткана болсо, учурда анын 4 иштеп атат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Кыргызстанда азыр баласын эмдетпеген үй бүлөлөрдүн саны дарыгерлердин эсебинде 3000 ашты. Бул сан өткөн жылы эле мындан 2 аз болчу. Эмдөөдөн баш тарткандар эмнеге көбөйдү? Азаттык плюс телепрограммабыздын соңку санында мына ушул маселени талкууга алган элек. Азыр ошол берүүнүн радио версиясын уктурабыз. Аны кабарчыларыбыз Али Токтокунов жана Айгерим Акылбекова алып барышкан.
Акыркы учурда балдарды эмдетүүгө каршы чыккандар саны көбөйүүдө. Ал сак медиктердин айтымында диний көз караштардан улам балдарын эмдетпеген үй бүлөлөрдүн саны 3000 ашкан.
Бул маселе коомчулукта түрдүү тартыш талаш пикирлерди жаратууда. Натыйжада ата энелер баламды эмдетсемби же эмдетпей эле койсомбу деген эканжы ойго кептелди. Мына ушул талаш тартыш пикирдин башын ачып алыш үчүн тактап алыш үчүн биз ушул жерге чогулдук. Биз менен болуңуздар. Мен сурамды алгач эле эмдөөгө каршы чыккан Алмаз мырзага берейин. Эмне үчүн
эмдөө бул деген адамдар мурунку убакта баардыгы кийер жана гигиенаны сактабагандыктан баардыгы жугуш доорулар бири бирине өтүп келген. Ошондо булар эмдөөнү киргизишкен, бул эмдеш керек деп. Андан кийин азыркы учурда баардыгы гигиенаны сактап, тазалыкты жана арам бөлгөн уйлардын этин өрттөө, жанагы оору бөлгөн уйлардын этин өрттөө, баардыгы ушундан келип, акыры бул неменин адамдардын баарын тазалык сактагандан кийин бул прививка кылыштын кажети жок болчу. Эмне үчүн? Себеби дегенде бул мурун биз СССР убагында прививка алып жүргөнбүз. Эми ал убакты мен критикалай албайм. Себеби дегенде СССР убагында өзүнчө лаборатория бар болчу. Ал өзүнчө текшеришчү, баардык бир эмес 2-3 вирусологтордон өтүшчү, анан кийин аны эмдетишчү. Азыркы убакта эч кандай Кыргызстанда бир дагы лаборатория жок, өздөрү текшеришпейт.
Алмаз мырза, сиздин жүйөңүздү мындай 1-2 деп эсептеп алалы. Демек биринчиси адамдардын гигиенаны сактап жаткандыгына байланыштуу эмдөөнүн кажети жоктугу, экинчисинен лабораториянын жоктугунан улам вакциналарга болгон ишенимсиздик. Үчүнчүсү дагы кайсылар?
Бул жактан келген, батыштан келген баардык вакциналарды эч ким билбейт, ичинде эмне бар экен.
Үч.
Бирок аны биз ишенбейбиз, ал кандай нерсе алып келет. Экинчиден, азыркы күндө баардыгы айдан ашык көрүнүп атат. Немени эмдөөнү алгандан кийин балдар кандай болуп ооруп атканын. Эмдөө үчүн азыркы убакта балдардын саны өлүмү көбөйүп атат. Эмне үчүн? Эч ким тактай албайт. Мунун баардыгын айтат, азыркы убакта оорулар көбөйдү. Оорулар каяктан көбөйдү? Оорулар ошол вирустан алып келишти, өздөрү ичине куюшту. Ар бир неменин кандын ичине куюшту да, анан кийин оорулар анан бирин биринен атыл ата албаган оорулар бар да.
Сиздин логикаңызга караганда жинди болуп калыш керек, же кандайдыр бир майып болуп калыш керек, же өлүш керек. Анан ошондой болсо азыр кыргыздын саны кескин азайып кетмек да, мындай кырылып калмакпыз да, жакшынакай эле жашап атабыз. Бизде орточо жашоо убактыгы 60 ары жак бери жагында болуп атпайбы? Көп өлкөлөргө караганда бизде адамдар узак жашайт Кыргызстанда.
Мындай прививка алганда, мисалы биринчи стадиялары, прививканын өзүнүн негизи стадияларын айтышат вирусологтор. Адамдын нерв оорусу менен оорушу мүмкүн. Адам бул айтып атат, эмдөө бул эң кичинекей ооруларды негизин түзөт да. Ошондуктан мисалы биз баардыгыбыз ооруп эле сразу прививка алгандан кийин өлүп калбайбыз же прививка алгандан мындай болуп калбайбыз. Мүмкүн прививка алгандан кийин ал буту кол баспай же кулагы укпай калбайт. Мүмкүн прививка алганда майда майда оорулар менен оорулат. Мисалы анын аң сезим өөрчүшү начарлайт адам.
Жок, биз баардык Кыргызстанда 3000 канча деди, макул 95% прививка алса деле. Баардык эле адамдарыбыздын акыл эси жайында, аң сезими ордунда эле го.
Бирок көбөйүп атат.
Бирок мисалы 90 жылга салыштырып көргүлө, мисалы 80 миң 90 миң адам бала төрөлсө, 150 мына быйыл 150-152 миң бала төрөлүп атат.
Ошол эле мурай ЮНИСЕФтин акыркы маалыматын айтып кетейин. Акыркы жылдары 5 жашка чейинки балдардын өлүмү дагы азайыптыр да.
Али мындай да сен түшүн да, мисалы мен айтып берейинби, булардын баардыгы мамлекеттик кызматкерлер. Булардын баардыгы
эл аралык
уюмдар дагы өзүнүн вакцинасын сатыш үчүн жаап жашырат. Барык нерсени жаап жашырат. Булар айтышпайт.
Бул сиздин логикаңыз.
Мен логика эмес, бул элдин ичиндеги логика.
Бирок Алмаз мырза, айтсаңыз, сиз кепилдик бере аласызбы? Ошол эле эмдетпеген балдар эртең эле ушул жугуш доорулары менен ооруп же көз жумат, көз жумат.
Соттор министрлиги эмне айта алабы мага? Прививка кылгандан кийин ал оорубайт деп.
Айтсаңыз, бул жактан бир топ эле оор мындай бир айыптар, кинелер коюлуп атпайбы? Эмдөөдөн улам балдардын чарчап калуусу көбөйүп атат деп. Эми сиз өзүңүздүн жүрөгүңүздү коргоңуз.
Кыргызстанда жогорку кеңеш кабыл алынган 2001 жылы мыйзам бар, ошол жугуш доорулардын алдын алуу боюнча. 2001 жылы кабыл алынган ошол мыйзам негизинде саламат сактоо министрлигинен буйрук чыгарып, ошол эмдөө графигин бекитип берген. Ошол эмдөө графигинин негизинде жаш балдар, чоң адамдар жугуш дооруларга каршы эмдөөдөн өтөт.
Эмне үчүн балдар эмделиши керек?
Мисалы, бүгүнкү күндө шал оорусуна медицинада дары жок. Эгерде бала шал оорусу менен ооруп кала турган болсо, ал келечекте майып болот. Мисалы, дагы мына кызылча деген оору бар. Эми бул жигиттин айтып атканы, бул мен ойлойм, бул кепилдик бере албайт бул эч ким. Себеби дегенде, бул бир эле Кыргызстандын өзүндө жасат, бул илимий жактан изилденип, такталып, андан кийин бүткүл дүйнө саламат сактоо уюму ошолорго уруксат берген гана вакциндер келип жер жерлерде жасалат бул. Бирок анын курамында эч кандай бир адамдын организмине зыян келе турган нерсе жок.
Мына айтсаңыз, жанагыл курамында эмнелер бар экенин билбегенинен улам анан ушундай түшүмөлөр пайда болду
да. Ошол
компоненттерден турат.
Мына ошону айтайын. Ошол микробторду алсыздандыруу үчүн жанагындай адъюванттар деп коет, гидрокс алюминий кошулат. Анын составына ошол жанагы микробту алсыздандырыш үчүн эле. Ошол микробторду, токсиндерди тазалаш үчүн анан консервант деп коет, ошол консервант тимерсал деп коет, ошолорду кошушат. Бул вакцинди даярдаганда бир күндө эле же бир неделде даярда, бул жылдап даярдала турган вакциндер. Андан башка стабилизатор деп коет, жана хлористин магний ага кошот, ошол жанагы вакцинанын средасын кармап туруш үчүн эле. Болду. Андан башка анын ичинде баягы чочконун каны бар, чочконун этине жатып тигиндей мындай деп атат, бул вообще туура эмес. Бул вакциндердин баардыгы бүткүл дүйнө саламат сактоо уюмунун уруксаты бар фирмадан эл аралык тендерге катышкан гана фирмалар бизге ушул Кыргызстанга келет. Дары дармек менен камсыз кылуу департаменти бар, ал ошол келген вакцинанын баардыгы физикалык, химиялык составын текшерет.
Совет учурунда, биздин учурда 90 жылдары биз сөз түрдө эмделгенбиз. Сиз бирок кепилдик бере аласызбы? Азыркы вакциналар ошондой эле курамда деп.
Ошондой эле күчтүү,
ошондой эле. Бирок азыркы эми медицина бир күндө эле турбайт, азыр алдыга кетип атат да. Мына азыркы эле 2014 жылы уже илимий жактан жетишкендиктер болуп атат. 93 жылдан бери Кыргызстанда шал оорусу катталган жок. Мен жана жогоруда айтпадым, буга дары дармек жок, ошол эки тамчы гана ошол шал. Эгер шал оору менен бала ооруп кала турган болсо, ал келечекте майып болуп калат.
Прививка бул секинде адамды акыл эсин өрчүшүнө начарлатат, адамдын мындай ички организмин бузат. Себеби дегенде БЦЖ дегенде, булар БЦЖ бул жанагы немесине өпкө оорусуна каршы. Туурубу? Өпкө оорусуна каршы да.
Кургагычка.
Кургагычок да, эми кечирип коесуз, кургагычка каршы. Бул кургагычка каршы палочканы ташташат ичинде немени? Жаш баланын ичинде. Ал эми төрөлдү да, бир күн же эки күн боло элек өзү негизичи. Биринчи ошодон башташат. Анын ичинде ал кургагычтын палочкасы биринчиден адам канына түшкөндө бул адамдагы эң керектүү тинус деген палочканы өлтүрөт. Неменен? Адамдын иммунитетин көтөрүүгө эң көп жардам берген нерсе тинус болот. А булар адамдын иммунитетин өлтүргөндөн кийин булар искусственный иммунитет киргизет да. Иммунитет өлтүргөндөн кийин ал адам каякта оорун баарын кайра өзүнө соро берет да. Ал иммунитет слабый адамга баардык оорулар жугат.
Бурлайм, айтсаңыз, негизи алгач эле баланын дени сак, балдарга өзүнчө эмделеби же жалпы эле эмдеп коесуңарбы? Себептен ар кандай организмдер болот, туурабы? Ар кандай реакция бериши мүмкүн организм. Мындай
да, медиктердин башы экөө эмес да. Алар деле балдардын ден соолугу үчүн жооп берет да. Ар бир баланы эмдөөнүн астында ар бир врач карап чыгат, ден соолугун карайт, состояниясын оценивать этет. Эгерде ооруп атса деген, ал баланы деген дарылаш керек.
Прививка берсеңиз, БЦЖда канча состав бар билесизби? БЦЖнин ичиндеги.
БЦЖ деген против кургагычка каршы деп атабыз.
Жок, ажекесиз, бул жерде жазылып турат. Мына мен айтып берейин сизге. Метролит дейт, темерсал дейт, гидроксид дейт, гидрокис дейт, алюминия дейт, формалдегид дейт. Ушун бар бар өзү. Мертиолит менен темирит бул органикалык сымаптын кошулмасы. Сымапты? Турубу? Органикалык сымаптын кошулмасы.
Эч кандай
жок, силердин баарын критикалайсыңар. Сымап адамга кандайгыл жардам берет да?
Элими жооп берсеңиз, бул жерде азыр элдин пикири башка калыптанып калат.
Бизге маалымат берсеңиз.
Чындап эле сымап барбы?
Жок, кайсы сымап бар деп жазылган. Мына көрсөтчү.
Метролит.
Кайдан алган аны сен мисалы?
Метролит тимерсал деген ал рутут эмес да. Рутут эмес ал деген тимерсал деген.
Биологтор айтып атат, бул жерде сымаптын кошулмасы бар дейт. Сымап.
Ким айтып атат ошо?
Рутут.
Жок, рутут ким айтып атат ошо?
Бул мына вирусолог айтып атат.
Жок, айылда жазылып турат рутут.
Бул жерде Галина Червонская деген вирусолог бар экен.
Ал Россиянын вакцинасы.
Силер муну интернеттен алып алгансыңар. Интернеттен алып алып эле ушуну чыгарып атасыңар.
Жок, анда силер Кыргызстан биз башкабыз, ал Россия өзүнө жооп берсин дегендер болот. Ал деген бүткүл адамзаттын организми менен күрөшүп атат.
Россиядан эч кандай вакцина алып келдиңиз.
Мисалысыңар, эмне үчүн ият деп эле? Силер өзүңөр деген мынакей алдыңар кичинекей кезиңерде ата энеңер сайдырып койду ушул кезге чейин тирүү эле жакшынакай эле жүрөсүңөргө оорубайлы иммунитетиңер.
Эсилим ага сайдырып алганда мүмкүн мен акыл эсим аябай өрчүп мүмкүн мен доктор болот турмун, мүмкүн мен профессор болот.
Ал деген ар кимдин
өзүнө эмне үчүн мен сайдырып койдум?
Ал ар кимдин өзүнө
бир кесепети. Экинчиден эмне үчүн мен илим болгон илимий бир мындай бир ачылыш жасаган жокмун?
Ага эмне прививка эмне күнөөлүү болсо
болот? Эсенин неменин жанагы прививка силер эмдеп барып кысып
ошо күнөөлүү эмде күнөөлүү
такылдатып барып бирок анан ал образованияси жок кишинин баарын балдарын баарын сайгылап жакты киргизип
шашпайтын
ушундай болуп атат бардыгы.
Балдардын көпчүлүгү атайын участкалык бейтапканаларда оба кубагы менен эмделип турушат. Бул жайларда көп убакытка жетпеген вакцинаны кандай жол менен сакташат?
Бул вакциналарды деген биз холодильникте сактайбыз. Холодильникте өзүнүн режими бар да, температурный режим деп коет. 2 градустан плюс 8 градуска чейин сакталат. Календар профилактических прививок деген бар. Баягы эмдөөнүн пландоосу деп коет да, бул биз план менен иштейбиз. Биз жазабыз эмдөөнү. Бул 2 айдан баштап жазала баштайт. 2 айдан баштап жазылган эмне эмдөө бул болсо хип деп коебуз да. Хиптин составында мына эмне кылып көрсөтсөм, бул бизде азыр однодозный вакциналар. Азыр бир эле дозалык вакциналар менен жазабыз. Бул однодозный, бир эле жолу шприцке набирать этебиз дагы, ошону жазабыз. Андан кийин бул флакондор бизде атайын специалдуу эмелер бар, КВУ деп коет. Коробка утилизация деп ошого салып туруп кетиребиз. Курамында мында немеде алюминий бар, тиосир, андан кийин физиологический раствор. Бул эч кандай зыяны жок. Наоборот, тескерисинче бул пайдалуу да.
Баласын эмдеткенге каршы болгон ата-энелер эреже боюнча медициналык карточкада себебин, бир нерсе болсо дарыгерлерге доом жок деп жазышат экен. Бул бейтапкананын текчесинде мындай карточкалардан 30-35 чукулу жыйылып турат.
Эмделбей алган балдар ооруп калат. Ооруп калса ал экинчиге деле чугат, көк жөтөл жугушту да. Көк жөтөл жугушту. Мына жакында эле бизде ошондой случай болду. Шакидинова деген бар да. Эмдөөдөн баш тартып келишкен экен. Эмне себептен баш тартканын бул жерде толук өзүлөрү деле булар жаштар. Эмне себептен баш тартканын толук өзүлөрү деле түшүнбөйт. Кээ бирлер жанагы туура эмес маалыматтар чыгып калат да интернет сайттарга. Ошондон окуп алышат. Кээ бири айтат, бир досума барсам дозум куш мынтип атат же аяштарым мынтип айтып атат депчи. А аныгын аныктап баягы тастыктап келгенде булар түшүндүрө албайт эмне экенинчи. Отказываюсь от всех прививок по религиозным убеждениям дейт, а последствиях предупреждён.
Бейтапкананын дарыгерлери маалымат алам деген ата-энелерге атайын баракчаларды таратып, дубал гезиттерди да илип коюшкан.
Диний агымда жүргөндөр эмне үчүн эртең ажыга барганда менингитке каршы, эгерде ошонун составында сен айткандай рутут болсо, менингитке састымго, кептөргө, сенеге каршы эмдөөдөн өздөрү корголот дагы жаш балдарын алып келбейт? Эмне үчүн?
Алмаз мырза, мен сизге суроо берейин да. Сиз мына ушул беш убак намаз окуйсуз. Балким диний көз караштан улам гана кандайдыр бир илимий натыйжа жыйынтыктарга таянбай туруп гана диний алкактан жооп берип ушундай позицияны карманып жаткан жоксузбу? Кайсы илимий негиздерге таяндыңыз?
Жок, мен илимий негиздерде эле мисалы вирусологдордун сөздөрүн айтып атам. Мен эч кандай Куран хадисте мынал нерсени алба, мына нерсени ал деген нерсени мен айта элекмин. Эч качан. Биринчиден мисалы мен кызымды барып эмдетейин деп бардым. Барсам эмдет деди. Мен эмдетпейм дедим. Эмне үчүн эмдетем? Туруп туруңуз байке, эми айтайын. Мен айттым, эгерде баарлар ооруп кала турган болсо, ким лаборант жооп береби же главврач жооп береби десем, жок дейт, аны биз сырттан алып келип атабыз дейт. Анда ким жооп берет? Саламаттык сактоо министрлиги жооп береби дедим. Ал саламаттык сактоо министрлиги да жооп бербейт. Эгерде прививкадан кийин бала ооруп же кайсы бир ооруга булуп калган болсо, эч ким жооп бербейт. Же жооп берип бир мыйзамга тарттыңарбы?
Жабда бар.
Жок, мыйзамга тартыңар бир кишини. Ушуну туура эмес кылыптыр деп. Ким тартабыз?
Бүгүнкү күндө эч кандай бирөө ушундай болуп, майып болуп эмдөөдөн биздин Кыргызстанда катталган жок. А сен көрсөтүп аткан интернет аталган чечүү вообще медицинада иштебей атат.
Мисалы мындай. Медицинада ким жооп берет? Саламат сактоо министрлиги жооп береби же ошол чыгарган фирма жооп береби? Ким жооп берет ошол бала?
Саламат сактоо министрлиги биз жооп беребиз.
Бир жолу жооп бердиңерби?
Жок, эч кандай бир ошол
болгон жок. Болгон жок, таптаса экенсиңер достор. Баарыңар таптасасыңар, баардыгы силердин алып келген прививкалар бардыгы эч кандай болезден алып келген
жок. Хорошо, анда сен кепилдик бер анда. Кептөрдөн сактап калам 5,700,000 элди. Шал оорусунан сактап калам, кургак учуктан сактап калам деп кепилдик бер, биз анда токтото алабыз.
Сиз кепилдик бересиңби? Адамга сыртынан ооруну киргизгенде да сиз аны ооруну жугуза албайсыз.
Сен сактап калам деп кепилдик бересиңби? Эртең чума чыкса сен сактап каласыңбы? Оспа деп коюп чечектен сактап каласыңбы?
Адам деген анын иммунитети өзүн биринчи иммунитетин көтөрүш керек.
Ал адамдардын мүмкүн сабатсыздыгынан эле болушу мүмкүн. Дарт маселесин бир гана ошо сүннөт менен же хажамат менен эле дарылайм деген бул да туура эмес. Себеби айрым учурларда ошол эмдөө жүргүзүлбөгөндүктөн ар кандай кесепеттерге учурап жатышат. Мисалы тарыхый эмелерди карап көрсөк, болгон окуялардан Афганистан бүгүнкүндөргө чейин эмдөөдөн каршы чыккан. Бирок полимилет оорусуна өздөрүнүн жергиликтүү баягы элдик медицина менен дарылабай ООНго кайрылышкан ЮНИСЕФке. Ошо азыркы учурда 8,000,000 жаш балдар ошо полимитке каршы вакцинациядан өтүү даражасында турушат. Афганистан, Туркия, ошол эле карап көрсөк Пакистан, Африкада ислам өлкөлөрү бул катары кирет, керек болсо Сауд Аравия дагы ошо эмдөөгө уруксат берген. Себеби ажылар ажылып баратканда дагы эмдөө иштери жүргүзүлөт. Эгерде эмдөө ислам дининде арам боло турган же тыюу салынган болсо Меккеге же ошо ажылык сапарына эмдөө жүргүзүлбөйт болчу.
Сиздерге эмдетпей ушинтип эмдөөдөн баш тарткандар канчалык?
Участогумда 1,5 000 бала бар бардыгы. Ошонун ичинен 130 бир жашка чейинки балдар. Менин аймагымда эмдөөдөн баш тарткан бир да бала катталган эмес. Каршы болуп келгендерге мен өзүм иммунологмун дагы, мен өзүм түшүндүрүп сүйлөшүп кеңешип айтып берем. Мен Алмаз мырзага бир нерсени айта элем да, менин стажым 25 жыл. 91 жылы сай зурагандан кийин эмдөөдөн көп балдар ортодо калып көптөр эмделбей калган. 93 жылы дифтерия оорусу чыккан. Дифтерия оорусу чыгып именно эмделбеген чоң киши болобу, бала болобу, баардыгы ооруган. Мен өз колум менен ошолорду доктурга жаткызып ошолордун көз жумганын көргөм. Ошол маалда 94 жылы кызамыктан балдар өпкө оорусун сезген, ошондон көп каза болот да. Эмне кылып токтоттук ошону? Мынакей Жолдош Сапарович калп айттырбайт, ошол кезде 8 айлык балдардан баштап кызамыкка, кызылчага каршы эмдедик. 16 жаштан баштап аялдарды эмдедик. Себеби ушундай катуу чоң вспышкалуу мен айылда иштечүмүн ошол кезде. Эмеге дифтерияга кептөргө каршы үймө үй кыдырып эмдедик. Ошонун арасынан каршы чыккандары чын эле ооруду. Мен ошондо эмдөөгө ушундай ишендим, ошондон кийин иммунолог болуп калдым.
Бирок азыр эпидемия болбой эле да мындай жугуштуу ооруларды.
Эпидемия болбой эле. Себеби дегенде биз азыр 98% эмдөөгө жетишкенбиз. Бизде оорусуна байланыштуу гана албаган балдар болбосо бизде баардык балдар эмдөөгө катышат, эмдөө алышат.
Дагы поликлиникадан келген байке айтсаңыз, эмдетпей коюп баласын анан кайсы бир убакыттан кийин кайтып келгендер барбы өкүнүп туура эмес кылган экен?
Жанагы диний көз караштар менен көп ата энелер келишет, анан кийин биз аны түшүндүрөбүз да. Анондой эмдөө деген бары керек. Эмдөөдөн эч ким, мына мен 30 жыл болду врач болуп иштеп атам, эч ким эмдөөдөн мындай бир алсажыны болуп өлүм болгон жок бизде. Анан бизге түшүнгөндөн кийин кайтып келгендер бизде бар.
Мен айтар элем, биринчиден эмдөөдөн каршы болоордун алдында бул эмне деген оору, бул оору кандай бир коркунуч абалдарды туудурат. Эгер алса эмне болот, албаса эмне болот? Оорулар эгер чыгып калса, кудай сактасын, бизде мындай алардын алдын алуучу сывыраткалар жок, дарылоочу. Балким кийин силерге ата энелер айтат, эмне үчүн бизди убагында дарылабай эмдөөдөн өткөрбөй, бизди ушул абалга алыптырдыңар деп. Алардын да баякы эмесин, укугун коргош керек, тебелебеш керек.
Алмаз мырза, сиздин кызыңыз канча жашта?
2 жаштан 2 жашка чейин калды.
Буга чейин бир дагы эмдеткен эмесмин.
Жок, эмдеткен эмесмин.
Кудай сактасын, бирок ооруп калса кантип дарылайсыз?
Аны ким оорун жугузма эле? Оору жугуза турган болсо, бир кудайдан болот,
башка эч ким. Кудай сактасын, кантип дарылатасыз?
Кандай кылып? Ооруп кала турган болсо, ал оорунун, медицинанын өзүн, мисалы мен медицинага эч качан каршымын деген жокмун. Медицинага албетте, медицина керек. Бирок, бир гана мына эмдөө деген нерсени алып ташташ керек. Медицина өзү керек. Адамды мисалы бутусун кадарлап алып немеге врачка барат өзү. Врач өзү керек. Врач өзү керек деген жокмун, керек эмес деген жокмун. Бир ушу немени эмдөөнү алып ташташ керек.
Сиз вакцинага гана ишенбейсиз, калган сырттан келген бардык башка суюк, кургак дарыларга ишенесиз.
Жок, если ага мисалы жардам бере турган болсо, конечно, аны колдоносуз.
Биз балдар деле эмес, өзүбүз дагы бүт бардыгыбыз эмделип келгенбиз. Ошондуктан мына өтө коркунучтуу оорулардан оорубай эле келатабыз. Анан менин 3 балам бар. Үчөнү тең мен сөзсүз түрдө эмдеткем. Мен ойлойт элем ушул мына жалпы коомго чыккан элдер, жалпы элге айтып аткан өзүнүн жеке оюн айта турган кишилер мындай кичине медициналык тема болуп аткандан кийин ошол жактан сабаттуу адамдар чыкса жакшы болмок. Себеби азыр деген элди мындай баягы туура эмес маалымат берип, элди жакшы эмес туура эмес жака маалымат берип атышат да бул жерде. Мисалы сиз айтып атасыз, Чернышованын сөзүн айтып атасыз же башканын, анан интернеттен алган маалыматтарды айтып атасыз. Ал жерде ошол Чернышова ким болуп иштеген сиз билесизби?
Интернеттен алсам да мен сизден алышым керек мындан маалыматты.
Жок, сиз өзүңүздүн жеке пикириңизди айтыңыз.
Мисалы медакадемия, мынаркы бардыгы айтат, эмдеш керек. Бир оору эмдеш керек, наркоорууга эмдеш керек. Ал окутуп берген 6 жыл окуткан эмдеш керек деп. А силер уже бул биздин азыркы врачтардын мээсиндеги эмдеш керек деген нерсени ала албайсыңар.
Биз азыр мына 6 жыл окуп бүтүп, бүт бардыгын, анан кийин 25-30 жыл иштеген адистердин сөзүн укпай, сиз мисалы Чернышова деген аялдын сөзүн айтып атасыз.
Эмделген бала, мисалы, ал ооруп турган болсо, эмделгенден кийин да бала ооруп атпайбы? Сиз мисалы эч ким гарантия берген жок, эмделген бала оорубайт деп.
Эми адам деген темир эмес. Эмдегенден кийин дагы албетте ооруп калышы бул 100% мүмкүн. Бирок ошол эле учурда эмдөө түрдүү оорулардын алдын канча пайыз алат? Канча пайыз?
Мисалы кызамык.
Канча пайыз төмөндөтөт жанагыл ооруп калуу мүмкүнчүлүгүн?
95-98% чейин сактап калат. Кызамык, кызылча оорулар өмүр бою сактап калат. Кызамык оорудан. Шал оорусу өмүр боюнча сактап калат. А бул жигит айтып атат, жанагы кургак учук деп атат. Кургак учук бул эле бир медицина коюу, бул социальный болезнь. Ошон үчүн бизде азыркы мезгилде канча мына бул жакта эжеке айтып атпайбы? Айылда кандай элдер жашап атат? Ал ошо социальный болезнь, ошол жетишпегендиктен ооруп калат. Биз ошо балдарды төрөлгөндө ошолорду кургак учук менен ооруп калбасын деп сактап калалы деп төрөтүүндө жасалып атат.
Демек кызамыкка каршы эмделген бала кийин кызамык менен оорубайт. 100%.
Ал деп кызамык
менен оорубайт. Демек таа кайсы бир
кызылча.
Кызылча.
Шал оорусу.
Тетме.
Тетме.
Сардын бөтөрү 25 жылга чейин, 20-25 жылга чейин сактап калат. Тукумсуздукка алып келип атат деп атат. Мына мен мисалы азыр мына 60 ашып калдым. Мен деле ошо союз мезгилинде эмделгенмин. Мына мен азыр кадимкидей ошол АКДСти алганбыз. Анда Брушнетте дагы мектепте жасаган баардык эле эмдөөдөн өткөн. Мына менде балдарым бар, эч кандай тукумсуздукка алып келген жок.
Дагы түрдүү мындай пикирлер жаралып атат да, бул вакциналар атайын ооруларды жаратат. Анан жыйынтыгында биз кайра эле ошол эле алып келген өндүрүүчүлөрдөн дары дармектерди алганга муктаж болуп атабыз депчи. Негизи буга сиз кандай карайсыз? Бунун артында чоң бизнес жаткан жок.
Жок, бул жерде эч кандай бизнес жок. Бардык жагын текшерип жана департамент дары дармек менен калышуу департамент текшерет. Муну бюджеттен мисалы жылына ушундай акча бөлүп берет каражат. Мисалы 2011 жылдан бери 35,600,000 сом өкмөт ушул бюджеттин эсебинен ушул вакциндерди сатып алуу боюнча акча каражатты бөлүп берет. Мына ошого биз бул эмдөө акысыз жасалат, дени сак балдарга жасалат. Ошол баары бир төрөлгөн бала ошо жугуштуу ооруларга каршы эмдөөдөн корголууга ар бир бала жана жогоруда дагы бир дарыгер айтып акылуу. Аны биз сөзсүз түрдө жугуштуу оорулардын алдын алышыбыз керек. Биз айтып аткан ошол жанагындай шал оорусу, кептөр, кесене, кызылча, көкжөтөл, кызамыктардын, шал оорулардын бардыгы ошол жанагы вакциндер менен контролдо управлять этип ошолорду азайтса болот да. 2010-жылы мына Тажик Республикасында коңшу өлкөдө шал оорусу чыгып кетти, Афганистан менен чектеш жерде. И биз да ошол мезгилде ошол республика боюнча 0 жаштан 5 жашка чейин балдарды эмдөөдөн өткөрдүк. Ошондо 36дан ашык адам бала жашы кайтыш болуп кетти шал оорусунан. Ошол эми 400 ооруган бала болсо, ош келечекте ошолор майып болуп калат. Бирок бизде ушул 93-жылдан бери шал оорусу катталган жок да. Биз дагы ушуну эмдөөдү жүргүзүп, эмдөөдүн атышасы берип атат да.
Сөздүн жыйынтыгында балким биз дагы ушинтип интернет булактарына өзүбүз көбүрөөк маалымат берсек, ушундай башка өлкөлөрдүн маалыматтарын окубай калат беле ата энелер. Бизден курамы толук интернетте бар.
Биздин ДГЗнин сайты бар, dgsn.kg деген. Ошого кирип бүт маалыматты алсаң болот.
Биз ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Азыр ар бир ата эненин алдында толтура мүмкүнчүлүк бар, интернет бар, азыр эле айтып кеткен эмдөө борборунун сайты бар, кириңиздер, көрүңүздөр, анализ кылыңыздар. Мына ошондон кийин терең анализ жүргүзүп, талдоо жүргүзгөндөн кийин гана чечим чыгарат деп үмүттөнөбүз.
Кандай гана пикирлер болбосун, дени сак үй бүлө, дени сак өлкө экенин унутпайлы. Достор, бул берүүнү сиздер Азаттык Чекит КЖ сайтынан, ошондой эле YouTube-дагы Азаттык медиа баракчасынан да көрө аласыздар.
Сиз Азаттык Плюс телепрограммасынын радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.